Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в тези късни часове на неделния ден. Да преговорим, ако искате, да отличим още веднъж това, което се случи в Висшата лига. Ако човек внимателно погледне към резултатите, общо взето един доста логичен кръг. Победи и на Манчестър Юнайтед, и на Челси, и на Ливърпул, и на Манчестър Сити, и на Арсенал, и на Тотнам, и на Уест Хем, ако искате. Матча между Уверхемтън и Нюкасъл изглеждаше доста равностоен, така че в общи линии е нормално да направим този извод. Кръг на логиката и успехите на лидерите на Висшата лига. Разбира се, към всеки един двубой ще подходим различно индивидуално, ще минем през всяка една среща, за да кажа какво мисля. Ще започнем обаче този път с лидера Арсенал, защото сега аз винаги съм оставил артилеристите доста назад в анализите си, за да не бъда обвинен в пристрастие, но гледайки играта на Арсенал също Фулъм, мога само едно да кажа, красотата в играта на Арсенал се завърна. Има нещо в този отбор на Арсенал, който го свързва с най-добрите образци за последните 30 години на този клуб, а именно красотата в играта. В това, че футбол, който Арсенал играе, е много приятен за наблюдаване. Те доминират над съперника, създавайки чисто футболни положения, чисто футболни ситуации, от които могат да паднат голове. Да, те не успяват да ги реализират до край. Не бива да забравяме, че отборът е доста млад, т.е. липсва им онзи опит на завършек, който да ги направи изключително ефективни. Но на мен поне ми се струва, че начинът, по който те играят като футбол, е може би най-важното нещо към момента. Красотата и блясъка в представянето им е нещо, което със сигурност радва привържениците страшно много. Смятам, че прераждането на Арсенал от отбора под ръководството на Унай Емери до този отбор е едно от най-интересните събития в Висшата лига за последните сезони. Казвам едно от най-интересните, защото има и много други. Нека да кажем обаче нещо за Фулъм. Фулъм е един новак в дивизията, който страшно много затрудни Арсенал, въпреки всичко, което артилеристите предложиха, заради дисциплината си в играта. Тази дисциплина е много впечатляваща, те загубиха този матч, но направиха така, че нападащите футболисти на Арсенал да изпитват доста проблеми. Вижте, артилеристите под ръководството на Микел Артета ще създават голови положения и ще ги пропускат. И който отбор успее да остане така спокоен в защита, независимо от ситуациите, които се случват, ще има успех срещу Арсенал. Но вече започва много да се говори за това дали Арсенал ще влезе в битката за титлата. Знам как ще се възприеме следващото ми изказване. Това не е най-важното. Най-важното е процеса, пътя. Защото малци не си спомнят откъде тръгна този клуб и то не миналия сезон. В края на ерата Унай Емери, откъде тръгна този клуб и сега къде се намира. Колко различен е като всичко останало. Така че ще бъде много интересно да видим всъщност докъде ще стигнат артилеристи. Ливърпул показа как трябва да се извиниш на феновете си за една загуба на Олд Трафорд. Ливърпул наистина демонстрира как излизаш и се извиняваш на привържениците си с игра. Има и няколко послания на това 9-0. Ясно е, че е рекорден резултат. Ясно е, че това е резултат, който остава и в историята в някаква степен. Но Ливърпул показа, че когато в играта на отбора на Юрген Клоп има онзи интензитет в представянето, който отличава Ливърпул в последните години, всичко може да се получи. И всички приказки за това, че са нужни нови играчи, на всеки отбор са нужни нови играчи. Вероятно, ако Ливърпул има 1, 2, 3 или 5 нови футболисти, би могло да играе още по-добре. Но това важи за абсолютно всеки отбор. Голямата разлика за Ливърпул е интензитета и енергията. Могат ли да играят всеки матч с тази енергия, с която започнаха срещу Борнемут? Защото, ние знаехме, че Ливърпул ще победи Борнемут, но дали с 1-0, дали с 2-0, дали с 3-0, или с 9-0. Разликата е в енергията и в интензитета в представянето. ще видим докъде ще стигне Клоп. Разбира се, там проблемите далеч не са изчистени, но за мен наистина отношението на отбора към този матч беше много ключово за бъдещето на бъдещето в този сезон, имам предвид, на Ливърпул, и смятам, че знаците бяха много, много, много позитивни. Да отличим Роберто Фирмино с ефективността в играта му, но да не пресилваме всичко, което се случи на Анфилд, защото срещу Ливърпул имаш един отбор, който просто не знае как да се защитава. Борнемут не знае как да се защитава, вижте ли. Вижте, и Нотингем Форест, и Фулъм също са новаци в дивизията. Но те са много наясно с цялостната си стратегия на игра и знаят какво да направят. А просто тима на Борнемут има огромни проблеми в това отношение. Това са им най-големите грижи в играта. Сега, другата голяма тема, която според мен трябва да бъде подхваната, е Манчестър Сити. Защото този обрат, който Ман Сити направи, ние вече сме го виждали в края на миналия сезон, последния кръг срещу Астън Вила и така нататък. Тогава Гюндоган беше в основата на този обрат. Той беше така лицето на обрата. Сега Бернардо Силва и Ерлин Холанд бяха ключовите фигури за Ман Сити. И според мен Манчестър Сити е състав, който за, поне това демонстрира в момента, за кратки периоди от време ще може да вкара много голове. 3-4 гола за 30 минути. Получава се един ефект, който бяхме го наблюдавали в Ливърпул преди време, сега в момента точно не мога да си спомня кой беше периода. Матчът започва, ти имаш усещането, че Ливърпул не играе на върха на възможностите си, след това следва един 30-минутен период, в който Ливърпул съсипваше съперника и после пак се връщаха на по-бавното темпо. Подобно усещане имам и сега за Манчестър Сити. Аз коментирах друг матч в 5 часа в събота, не можах да гледам внимателно Ман Сити. Кристал Палас гледах един много дълъг репортаж, 30-минутен от матча, но за мен Бернардо Силва е много интересен. Не случайно други клубове го търсят и Гвардиола няма да се раздели с него. Вижте, Бернардо Силва, т.е. кое е най-силното качество на Кевин Де Бройн, когато той е с топката с лице към противниковата врата? При Бернардо Силва има нещо различно. Той с дрибъл си осигурява позицията, от която да изостри действието. Влизанията на Бернардо Силва в наказателното поле стават отстрани. И тогава вече отбора на противника обърнат към топката, там откъдето идва топката. Но зад гърба им, те не могат да контролират това, което става. И за мен този стил на игра е много интересен в Ман Сити. Кристал Палас не се загодиха. Имайте преди, че Кристал Палас е сериозен отбор, добър отбор, и дори те не издържаха на целия този натиск, което е важно. На мен първото по време на Кристал Палас ми хареса много. Много е интересен въпрос с Уилфред Заха, къде ще играе, къде няма да играе и така нататък. Защото сега винаги може да се каже, че има междинен кръг и така нататък, но Заха е последната година на договора си с Кристал Палас, нищо чудно да бъде продаден някъде в тези последни дни за пари, които на фона на цените, които се дават за други играчи, може би са една доста добра идея. Така, матча между Челси и Лестър Сити може да бъде много дълъг анализа за него. Това, което аз искам да кажа, е, че Томас Тухел върви към разработването на една хибридна формация на игра, която формално погледнато започва от вариант 3-4-3 на терена, но тя може да премине през 4-4-2, може да премине през 4-3-3, може да премине през много различни формации, когато Челси владее топката. Тоест, когато Челси не владее топката, играчите се прибират по зоните си, така както са разположени. Когато обаче Челси овладее топката, в зависимост от посоката, към която тръгне атаката на Челси, крайният защитник в тази зона се изнася много напред. Отзад остават 4 бранители. Съответно, крайният защитник, човек, който е пред него, влиза навътре, и Челси може да се построи като 4-3-3 и като 4-4-2. От дясната зона много по-често се случва това. Да не говорим, че с присъствието и на Рийс Джеймс и на Корея много лесно стават тези неща. И това лице на Челси, което е различно, защото в един и същ състав, този тим на Тухел, в може да бъде различен в различните моменти. Ако имате един централен нападател, който да пасне на този стил на игра, наистина, който да влезе и да може да реализира всичко, защото Хаверц не е от този тип играчи. Той, разбира се, може да бъде страшно полезен отстрани около този централен нападател, но той не е централен нападател. Ако не те намерят, могат да са много ефективни, защото Рахим Стърлинг се чувства много, много, много уютно в новата си роля и би бил крайно интересен като различни решения на атаката на Челси. Това мен ме впечатлява страшно много. Червения картон на Галахър може и да му коства бъдещето в Челси. И ще ви кажа защо. Защото двата му жълти картона са... Аз винаги съм избягвал крайните думи, но нека да ги нарека непремислени. Двата му жълти картона показват, че той не може да играе на тази позиция, на която беше пуснат. Не е полезен просто. В тази позиция има много рискове да спреш атаката на противника и трябва да знаеш как да го направиш. При него не се получава. Притеснението ми е, че този червен картон, т.е. тези два жълти картона могат да наистина да му спрат развито конкретно в тима на Челси, имайки предвид каква е конкуренцията в средата на игрището за сините, но добрата новина е, че те поне му дават шанс, защото Челси не дава шанс на всичките си младежи със сигурност да играят. И една нещо за Джейми Варди. Погледнете двете положения, които той имаше в последните 15 минути. Джейми Варди не е същия централен нападател, който беше. Някъде миналата година се видя това и процесът продължава. Джейми Варди щеше да вкара преди 2 години, щеше да вкара от тези две положения вероятно 3 гола. Разбира се, че шегувам. Сега не е толкова ефективен. И това се вижда, и това влияе и на Лестър, между другото. Самите играчи в Лестър има някакъв вътрешен психологически проблем, аз вече съм абсолютно убеден в това. Не знам дали ще успеят да удържат съблекаването. Това е голямата задача на Бренда Роджерс, да удържи съблекаването. Все пак, не бива да забравяме, Челси беше с човек по-малко на терена и спечели срещу Лестър. Изгонването беше при 0-0. Това е нещо, което не бива да се забравя за състава на Лестър при всички положения. Късният двобой в неделния ден противопостави Nottingham Forest и Tottenham и тук видяхме, може би, най-голямата разлика в подхода за мачовете. Един много емоционален Nottingham Forest, който заложи на страстта, на подкрепата на публиката, именно на този мотивационен фактор, който дава емоцията. А от другата страна, Антонио Конте направи отбор, който има, като го гледаш, те имат статута на неемен убиец. Не, че познавам много, макар че кой знае, може и да съм познавам, откъде да ги разбера. Пак ще губам естествено. Но идеята е, че Тотнъм чака и в момента, в който им дадеш възможността, те просто те съсипат и го правят, много добре. Изключително добре. Това се вижда в играта им. Направиха го отново. И гледайки двубоя, човек би си казал, Форест може и да имат някакъв шанс. Нямаха никакъв шанс. В нито един момент. Емоцията, страстта, спасената дуспа от Дин Хендерсън може би създаде някакво такова впечатление. Форест нямаше шанс в този начин. Ако Конте продължи да развива Тотнъм по този начин, ще бъде много интересно как ще се държат срещу малко по-силните отбори, защото Форест не е достатъчно качествен отбор. Но това е наистина много, много важен въпрос. Аз мисля, че рано или късно Тотнъм трябва да открие начина, по който ще играе с топката, за да може да разчита на успех във Висшата лига. И стигаме до Манчестър Юнайтед. Ранният двубой в съботния ден. Юнайтед спечели на терена на Саутхемптън, труден матч. Не знам дали ви направи впечатление разликата в играта на Ман Юнайтед, когато топката е в тяхната третина и когато е в финалната третина. Когато Ман Юнайтед докара топката до финалната третина, там имат изключителни футболисти, индивидуалности, и технични, и бързи играчи, а хора, които освен това им е приятно да играят един с друг, това не е маловажен фактор. И Ман Юнайтед се чувства добре. Големият проблем е как топката минава през средната третина на терена. Защото централните защитници и крайните защитници не могат да я изнесат толкова умело, технически имам предвид, колкото, да речем, биха могли да го направят бранителите на Манчестър Сити, на Арсенал, на Ливърпул дори. За мен това е един от големите проблеми, които Ерик Тен Хаг трябва да реши този сезон. Как топката да стигне до тази финалната третина? По какъв начин ще създадеш модел, при който Юнайтед ще владее топката и ще може да изгражда атаките си, и когато топката бъде пратена в финалната третина, там те имат богатството на футболисти, които да им решават нещата. Сега са поставени под малко по-голямо психологическо напрежение и може би това влияе на състава им, но това ще промени във времето. И пак казвам, това е въпросителната около Ерик Тен Хаг. Как топката ще премине от линията на защитата до линията на атаката? Докарат ли я там, Ман Юнайтед ще имат успех. Саутхемптън не игра слабо. В никакъв случай не игра слабо срещу Ман Юнайтед, но при Саутхемптън просто младостта, не бива да забравяме, че Саутхемптън е много млад отбор. Много млад отбор и те ще имат такива мачове, в които ще ги бият, просто защото те не могат да си реализират пълния потенциал в срещите. Има един много голям проблем в Евертън. Гледайки двубоя им с Брентфорд, аз виждам един отбор, който изигра по-силни минути в матча, сумарно, отколкото Брентфорд. Обаче, колкото положение... Познайте си, примерно, какъвто и да е репортаж от този матч и вижте положението на Брентфорд. Гледайте няколко основни неща. Дистанцията между играчите на Евертън и тези на Брентфорд, когато Брентфорд атакува. И тя е по 2-3 метра. Няма играч в света, който да не се чувства уютно, когато не е атакуван от някого по такъв начин. Това е един от големите проблеми на Евертън. И аз започвам да се притеснявам, че този проблем не е проблем на индивидуалностите, защото до сега говорихме, Евертън няма добри защитници. Сега има не лоши индивидуалности. Хора, които сме виждали и сме казвали и Траковски, и Конър Коди, това сме казвали, че са качествени бранители. Те са качествени бранители. Но на мен защитата на Евертън като отборни действия не ми допада. И ме притеснява за бъдещето на този състав. Защото те имат, те вървят, когато говорим за играта им в атакуващ план, много бавно, но все пак прогресират по някакъв начин. Много са далеч от това, което трябва да бъдат. Трябва им централен нападател, който да се върне и така нататък, и така нататък, но не могат да играят така в защита. Просто не могат да си позволят да играят по този начин в защита, защото ще им се случат ужасни неща също малко по-качествен съперник от тима на Брентфорд. Сега, матча между Брайтън и Лидс беше другия подобен на Форест срещу Тотно. Два отбора с тотално различни виждания по отношение на играта с топка. Обаче, ако при Форест и Тотно разликите са в мотивацията и емоцията, при Брайтън и Лидс бе в отношението към топката. Брайтън, аз не съм сигурен, дали си спомням отбор изобщо, който да играе по този начин с толкова много хора в средата на терена, в Англия такъв отбор. В Европа съм виждал. Но в Англия да играеш целенасочено с шестима души в средната част на игрището. Да разчиташ на спринтова от дълбочина. Да разчиташ разиграването, да разчиташ да редуваш темпото на игра чрез разиграване на топката. Това е нещо, което мен лично ме възхищава в хората на Грейм Потър. И ми е много интересно как някой се справи с тях, защото Брайтън върви напред. Бавно, бавно, но те си вървят напред. Ако човек сега отвори класирането и си каже, чакай сега да видя кой е на върха в Висшата лига, поглежда класирането и вижда Брайтън на четвъртата позиция. Изненадващото за мен е, че Лид също е много висок. Защо е много висок? Защото пресиращите действия, които Лидс има, са ужасно ефективни. Това, което миналия сезон при Биелса правеха, беше симпатично, но не ефективно. Сега те имат... Сега знам, че феновете на Биелса може да погледнат намръщено, но този подход на Джеси Марш е малко по-модерен. Той щади енергията на играчите, без това да отнема от ефективността на Лидс при пресиращите действия. И ние гледахме един отбор, който играе с топката много целенасочено, също Лийдс, който създава всичките си положения благодарение на тези пресиращи действия. Беше много интересно. Наистина беше интересно. Аз ви съветвам този мяч да го видите. Не за друго, защото в него няма ярки индивидуалности, топ звезди и така нататък. Но има много футбол. Много футбол и от двата отбора. И то хубав футбол от двата отбора. Различен подход, различни така, различни действия в двата отбора. Сега ще променя заглавието на следващата тема, защото според мен и ще го направя доста по-кратко, защото темата за Астън Вилла и Уест Хем аз бих могъл да я заключа в тези две думи. Завършващия удар. И ще ви кажа какво имам предвид. И при двата отбора, от това, което гледах днес, когато стигнат до финалната третина на терена, когато трябва да се влезе в наказателното поле, там сякаш има някаква спирачка в действията. Джерард в Астън Вилла пробва с Филипе Коутино, с Емилиано Буендия, с двама нападатели, пак те да се намират. Астън Вилла, примерно, праща едно, в един момент броях няколко поредни атаки с по 6-7 души около наказателно поле на противника, но те са там, позиционно са там, но не са ефективни. При Уест Хем спомням си много ясно влизането на Бенрама, как един човек с дрибъл може да промени нещата в предни позиции. Нещо ми липсва в атаката и на двата отбора. Окей, днес Уест Хем спечели. Гол падна след удар отдалече, рикошет. Но там наистина струва ми се, че по-скоро случайността бе важен фактор. А пак матча между Уверхемптън и Нюкасъл може спокойно да кръстим да умееш да не губиш. При Еди Хау и Нюкасъл вече няколко матча го наблюдавам това. Те имат способността да направят така, че да не губят матча. Просто да не го губят. Тук успяха да изравнят един великолепен гол, между другото, на Алан Сен Максимен. Много трудно изпълнение от въздуха и така нататък. Удариха греда в, вече не помня коя минута, 8-та или 7-та минута от добавеното, от минималните добавени минути. Можеха дори да спечелят. Уверхемптън пък им отмениха гол при 1 на 0, те също можеха да спечелят. Но някак оставам усещането, че двата отбора са съсредоточили твърде много усилия върху това да не губят мачовете си. При Улфс има и при Нюкасъл има оправдание заради това, че те твърде много трябва да променят стила си на игра, да променят начина, по който подхождат към мачовете, но струва ми се наистина много различно всичко това, което става на терена за тези два отбора. Това е всичко, което ви предлагам около този кръг за сега. Понеже идва междинния кръг, на всичко отгоре идва и края на трансферния прозорец в четвъртък. Тази седмица може би ще е малко по-объркана като действие от Лигата на джентълмените. Аз ще се постарая в четвъртък да направя епизод и може би дори лайв може да направя за края на трансферния прозорец. А пък в петъчния ден, там по традиция си има лайв, ще видим какво ще реша да правя, но вижте, тези всички мачове, които са през седмицата, може и да не ми дадат възможност да правя този обичаен анализ на играта по начина, по който го правим. Но пък ще видим, ще се опитам да ви предложа още нещо конкретно около играта на отборите в Висшата лига. Вероятно в утрешния ден, след това ще е късно, защото идва вторник и всичко започва, както се казва, от самото начало. Така че това е всичко от мен за неделния ден. Мога да ви пожелая приятна и спорна седмица и се надявам, че наистина емоциите са много. Кръговете почнаха да се трупат в Висшата лига и е безкрайно интересно как ще се развие целия сезон. А конкурентността на отборите в Висшата лига ме кара да мисля, че футболът ще бъде великолепен. От мен довиждане за сега.